Kuuntelet Radio Data, olen Ariel Neulaniemi ja päivän vieraana on Patmos lähetyssäätiön entinen toiminnanjohtaja, varainhankinnassa edelleenkin mukana oleva Leo Meller. Pitääkö Leo väite paikkaansa, että sinulla olisi Pohjoismaiden suurin teologinen kirjasto pelkästään itselläsi?
Siis oma kirjastoni on pohjana sille kirjastolle, joka on sitten Patmos lähetyssäätiön kustantamana rakentunut. Meillä on puhtaasti teologista ja hengellistä kirjallisuutta tuommoinen 24 000 nimikettä vähintään. Voi olla vähän enemmänkin. Mutta eihän tämä tietysti ole mitään verrattuna teologisten tiedekuntien suurten yliopistojen kirjastoihin, että tuo fraasi, mitä käytät, niin lähinnä se nyt liittyy tämmöisen vähän niin kuin alemman tason kirjastojen maailmaan, mutta kyllä.
Ei mennä yliopistomaailmaan.
Kyllä se on aika vaikuttava sikälikin, että tällä hetkellä meillä on kymmeniä teoksia tohtoriopiskelijoiden käytössä Ruotsissa, Britanniassa, jopa Yhdysvalloissa.
No, montako kirjaa itse olet sitten kirjoittanut? Oletko pysynyt itse laskuissa mukana?
Paitsi nämä, joissa kannessa lukee oma nimeni, joita ehkä on jotain, olisiko niitä ehkä joku 50, niin olen varmaankin saman määrän kirjoittanut lainausmerkeissä sillä tavalla, että olen saanut vuosien aikana toimia läheisenä kirjoittavana henkilönä semmoiselle kuin joku David Wilkerson ja vastaavia. Olen varmasti Wilkersonin kirjoja kirjoittanut ehkä 15, joita missään muualla maailmassa ei ole julkaistu. Olen saanut oikeuden sellaisen aineiston käyttämiseen David Wilkersonilta, jota esimerkiksi Amerikassa ei sallittu hänen toimestaan levittää. Joten kaikenlaisia kirjoja on syntynyt ja on kymmeniä, joissa ei ole mitään mainintaa omasta nimestäni.
No, allekirjoitatko Leo Meller yhä koko tuotantosi, mitä olet kirjoittanut?
En minä usko, että kukaan, joka kirjoittaa muuta kuin fiktiota, niin pystyy allekirjoittamaan koko tuotantoaan. Minulla se merkitsee lähes 5 vuosikymmenen mittaista kirjoittamista. Minä kirjoitin ensimmäisen kirjan, joka liittyy ilmestyskirjan sisältöön, kun olin 17-18 vuotta. Avattu tulevaisuus on tuon kirjan nimi. Sitä myytiin 2 painosta, noin 5000-6000 kappaletta. Se on siis ensimmäinen aikuiselle tarkoitettu kirja. Minulla on jotain lastenkirjoista ennen ja nuorten kirjoja. Ja tuossa kirjassa pyrin menemään ilmestyskirjan suurien teemojen kautta. Ja luin tätä kirjaa sattuneesta syystä muutama vuosi sitten. Ja huomasin, että mitään näistä teemoista, jotka kirjassa ovat, niin näiden vuosikymmenien aikana ilmestyskirjaa edelleen tutkiessani en ole valmis muuttamaan. Se on se luuranko. Lihat, jotka riippuvat näissä luissa, niin toki ovat sitten muuttuneet esimerkit, asiat, käsittelyt, mutta tämä tämmöinen dispositio ilmestyskirjasta, niin kyllä minä edelleen elän sen ajatusmaailman merkeissä. Mutta toki on siis paljon sellaista, joka liittyy ajankohtaisiin tilanteisiin, ja myöskin monet tällaiset kirjania ovat olleet tämmöisiä pamfletteja, jotka ovat just niin kuin sillä hetkellä eläneet ja sillä hetkellä puhuneet ja pyrkineet kannustamaan kristittyä rukoilemaan ja muuttamaan niitä tilanteita, joita noissa kirjoissa on esillä.
Otan pari esimerkkiä. Vuonna 1973 ilmestyneessä kirjassasi Ufot ja maailman loppu kerrot ufojen takana olevan ystävällisten humanoidien sijaan demoniset henkiolennot. Väität kirjassasi, että henkiolennoilla oli kolmiosainen saatanalleen maan valloitussuunnitelma. Miten tänä päivänä suhtaudut tämän kirjan asiaan ja tuohon ajatusmaailmaan?
Ja tänään löytyy suunnattomasti enemmän todistusmateriaalia siitä, että nämä niin sanotut ufot ovat osa spiritualistista tapahtumakenttää. Missään tapauksessa ei muuta näkemystä siitä, että nämä ufot olisivat yhtäkkiä muuttaneet olemustansa ja edustaisivat jotain meille positiivista ja hyvää.
No sitten puolestaan kirja, joka löytyy monelta gospel-muusikolta, on varmastikin luettu kannesta kanteen, ja se on nimeltään Rock. Ja kirjassa Rock kirjoitat, että 15 vuotta olen sittemmin tutkinut rockia joka kantilta, ja olen kokemusperäisesti tullut tähän lopputulokseen, rock ei kelpaa kristilliseen käyttöön. Ei ole olemassa mitään kristillistä rockia. Hmm. Eikö?
No, se on mielipide. En ole tuon kirjan kirjoittamisen jälkeenkään niin itse soittanut yhtään ainoata rockbiisiä yhdessäkään sadoista radio-ohjelmissa. En sensuroi kollegojani omassa ohjelmatuotannossamme. Jokaisella on oma makunsa. Ei tämä sen enempää vie taivaaseen kuin estä taivaaseen menemistä, mitä musiikkia me kuuntelemme. Mutta ehkä myöskin asiaan liittyy se, että olin Amerikassa aika paljon siihen aikaan, kun debatti rockmusiikista oli korkeimmillaan. Ja nimenomaan länsirannikolla Kaliforniassa asuen ja ollen, niin jouduin aivan noin sisäpuolelta näkemään näiden kahden musiikkikulttuurin vaikutukset nuoriin ihmisiin. Ja se vahvasti vaikutti siihen, että asenteeni kääntyy sille puolelle, joka tuossa kirjassa tulee esille.
No sitten puhutaan lihallisesta luurangosta, ja nämä ovat näitä profetioita. Esimerkiksi 80-luvulla moni muistaa sinun profetoineen Neuvostoliiton mahdollista hyökkäämistä Suomeen. Erässä opetuksessasi kerroit ystäväsi näystä, jossa oli idästä alkaen vereen peittyvä Suomen kartta. Varmasti muistat tämän. Sinun mukaasi se tarkoitti sitä, että Jumala antaa Venäjän vallata Suomen. Kriitikkojen mukaan se pystyttiin estämään rukoilemalla ja lahjoittamalla Patmoksen työhön rahaa. No, koska toteutumattoman profetian kohdalla voi joku sanoa, että ehkä se nyt sitten ei ollutkaan Jumalalta saatu, tai sitten se ei ehkä onneksi tapahtunutkaan, koska suomalaiset osasivat ottaa profetian tosista rukoilemalla tai muuta vastaavaa. Niin miten itse näiden Itä uhkaa Suomea -tyylisten profetioiden kohdalla arvioit tänään, että olivatko nämä tällaiset kaikki profetiat tähän liittyen niin Jumalalta saatuja, vai voiko hurskaalle miehellekin joskus sattua erehdys?
Tietenkin voi sattua erehdyksiä. Profetoiminen on vajavaista, mutta nyt täytyy ottaa huomioon se, että en ole itse koskaan profetoinut mitään tällaista. Olen levittänyt, olen päästänyt oman toimintani kautta julkisuuteen sekä suomalaisten että ei-suomalaisten henkilöiden visioita siitä, mitä idästä päin on tulossa. Ja mitä omaan näkemykseni tulee, niin se ankkuroituu ei profetoimiseen, vaan Raamatun profetian selittämiseen sen ymmärryksen mukaisesti, joka minulla on. Kun Neuvostoliitto hajosi, niin joku kristillinen viikkolehti Suomessa niin julkaisi kolumnin, jossa nimetön kirjoittaja totesi, että minnekähän nyt Meller pistää kaikki nämä profetiat, jotka liittyvät Gogin sotaan. Minä vastasin tuohon jossakin omassa kirjoituksessani ja sanoin, että nythän se vasta niin kuin saa tuulta purjeisiin, koska minä olin myöskin näiden kaikkien samaisten vuosien aikana niin puhunut siitä, että lopullinen Gogin sodan tilanne ei voi syntyä ennen kuin nykyinen Neuvostoliitto hajoaa. Ja islam pääsee nousemaan nykyisen Neuvostoliiton niillä alueilla valtavaikuttajaksi, joka ei ole mahdollista niin pitkään kuin nämä Neuvostoliiton eteläosan valtiot ovat osa 15 neuvostovaltion unionia. Minä olen tänään entistä varmempi kaikissa niissä kuvioissa, jotka liittyvät Gogin sotaan. Enkä vain minä, vaan eikö tämä nykyinen Venäjä kaikki ne varusteluineen, kaikki ne suunnitelmineen, niin anna vielä enemmän tulta siihen nuotioon, jossa palavat ne kekäleet, jotka liittyvät Raamatun Gogin sota ennustusten toteutumisen mahdollisuukseen. Pelkästään mainiten kysymys Israelin valtavista energialöydöksistä pari viimeisen vuoden aikana. Putin saapui useammalla lentokoneella Israeliin taannoin tämän uuden presidenttikautensa alkamisen aikoihin. Hänellä oli 400 avustajaa mukanansa. Ja tämän vierailun ainoa varsinainen tarkoitus oli tarjota Israelille kumppanuutta maakaasun ja öljylöydösten käsittelyssä malliin Yhdysvallat Saudi-Arabiassa. No, jos tähän ei löydy rauhanomaista ratkaisua, niin Raamattu ilmoittaa, että eräänä päivänä Gog ja sen kumppanit niin lähtevät etsimään suurta rikkautta Israelin maasta.
Leo Meller, tässä meillä aika alkaa loppua, mutta kysynpä näin raflaavasti lopuksi, että uskotko, että antikristus elää jo keskellämme?
Mahdollista. Mahdollista.
Mistä päin se on sitten, jos on mahdollista, niin mistä päin se on?
Islamilaisesta maailmasta. Minä uskon, että antikristuksen henkilön sukujuuret ovat jossakin Irakin, Syyrian tuntumassa.
Mutta miksi uskot, että Obama on salamuslimi?
No, se on taas aivan kokonaan toinen asia. Se ei liity tähän antikristuskysymykseen, jos voin sanoa näin. Mutta Obaman koko persoonallisuus on murheellisella tavalla kaksinaamaisen ja valheellisuuden voitelema. Ja hänen asenteellisuutensa, hänen puheensa, hänen käyttäytymisensä islamilaisissa ympäristöissä niin antavat kyllä jokaiselle objektiiviselle ajattelijalle aihetta nähdä, että Obaman päämäärä on jonkinlaisessa uudessa maailmanjärjestyksessä, joka ei vain elä rauhassa islamin kanssa, vaan joka tulee hyväksymään islamilaisia periaatteita niin pitkälle, että Amerikan nykyinen asetelma muuttuisi radikaalisti, jos ne menisivät lävitse.
Näin totesi Leo Meller, joka jatkaa näistä teemoista varmastikin sunnuntaisin radioitavassa Maan ja taivaan väliltä ohjelmassa. Patmos-lähetyssäätiön entinen toiminnanjohtaja Leo Meller, kiitoksia vierailusta.